Όπως έχετε υπόψη όλοι, μελετούμε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Πριν από το Πάσχα είχαμε διαβάσει τους πρώτους 8 στίχους του 5ου κεφαλαίου, που πάνω σε αυτούς τους στίχους ο Απόστολος Παύλος, μέσα σε αυτούς τους στίχους, καλεί τους Κορινθίους να αισθανθούν εντροπή για το μεγάλο αμάρτημα που υπάρχει μέσα εις των χώρων της Εκκλησίας. Και το αμάρτημα ήταν εκείνο του νέου, ο οποίος συζούσε με τη μητριά του, την είχε κάνει η γυναίκα του τη μητριά του, και κάλεσε ο Απόστολος Παύλος να τον αποβάλουν από την Εκκλησία, να τον αφορήσουν από την Εκκλησία, να τον αποκόψουν, να καθαρίσουν την παλαιά ζύμη, να γίνουν νέο φύραμα. Και γάρ το Πάσχα ημών υπέρ ημών ετήθη Χριστός, είχαμε τότε υπογραμμίσει ότι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή τώρα έδωσε αυτή την εντολή να εκδιώξουν, να αποβάλουν, να αφορήσουν τον ασελκή αυτών νέων μέσα από την Εκκλησία, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, και ο Απόστολος Παύλος, έχοντας μέσα του το Πνεύμα του Πανάγιο, τον αντελήφθη και ευθύς αμέσως προσπαθεί με τα όσα λέγει στη συνέχεια να τον προλάβει τον κίνδυνο. Και ποιος ήταν ο κίνδυνος? Να νομίσουν ότι πρέπει να αποκοπούν από όλους τους αμαρτωλούς, είτε ήταν χριστιανοί, είτε ήταν κοσμικοί, είτε ήταν μέσα στην Εκκλησία, είχαν πιστέψει στον Χριστό, είτε ήταν έξω από την Εκκλησία και ήταν ειδωλάτρες. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να δώσει εξηγήσεις, να καταλάβουν ακριβώς οι Κορίνθοι τι εννοεί, για να προλάβει τις παρεξηγήσεις. Και λέγει στον ένατο στίχο τα εξής: έγραψα ημίν εν τη επιστολή, μη συναναμίχνηστε πόρνης. Σας έγραψα, λέγει προηγουμένως, να μην έχετε στενές σχέσεις προς τους πόρνους, να αποβληθεί μέσα από την Εκκλησία ο ασελγής αυτός νέος, ο αμαρτωλός αυτός νέος. Τώρα τι εννοώ όμως? Άργε εννοώ να μην έχετε καμιά σχέση, καμιά κοινωνία, καμιά επικοινωνία, καμιά συναλλαγή με όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους του κόσμου. Ασφαλώς, λέγει στον επόμενο στίχο, δεν εννοώ αυτό. Ας δούμε τι εννοεί. Κι ου πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλεονέκτες ή άρπαξιν ή ειδωλολάτρες, επί οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξελθεί. Και δεν σας έγραψε, λέγει, να μην συναναστρέφεστε γενικώς τους πόρνους του κόσμου τούτου, δηλαδή τους πόρνους που είναι άπιστοι, που είναι έξω από την Εκκλησία, που είναι ακόμα πιστοί στα είδωλα? Ούτε σας είπα να μην συναναστρέφεστε τους πλεονέκτες, τους άρπαγες και τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Γιατί αν έλεγα κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να βγείτε από τον κόσμο και να αναζητήσετε μια άλλη κοινωνία, κοινωνία αγγελική και αγία, που να μην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσα σε εσάς. Σαν να σας καλούσα δηλαδή να δημιουργήσετε εσείς μια άλλη κοινωνία, τελείως διαφορετική από αυτή που υπάρχει. Ας δούμε λιγάκι αυτήν την θέση του Αποστόλου Παύλου, αφού διαβάσουμε και τον επόμενο στίχο, που είναι ακριβώς η θέση του Παύλου. Νυν δε έγραψα ημίν, μη συναναμιγνήστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθησος ή άρπαξ, το τι ούτω μη δε συναισθήν. Τώρα, λέγει, σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε εάν κάποιος που φέρνει το όνομα, που είναι μόνο στο όνομα αδελφός, στην πράξη όμως δεν είναι πραγματικά αδελφός του Χριστού και αδελφός δικό σας, Στην πράξη είναι πόρνος, είναι πλεονέκτης, είναι ειδωλολάτρης, είναι υβριστής, είναι κακολόγος, είναι μέθυσος, είναι άρπαγκας. Με τέτοιων χριστιανών δεν πρέπει να έχετε καμιά επικοινωνία, ούτε να τρώτε μαζί. Θέτει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο θέμα ο Απόστολος Παύλος, που θα πρέπει αρκετά να το μελετήσουμε. Είναι το ποια πρέπει να είναι η δικιά μας σχέσεις όταν κάποιος άνθρωπος που θέλει ακόμα να έχει το όνομα χριστιανός, που θέλει να έχει σχέση με την Εκκλησία, έχει διπλή ζωή. Από τη μια παριστάνεται τον άνθρωπο του Θεού, τον άνθρωπο της Εκκλησίας, και από την άλλη ζει μέσα στην αμαρτία. Και εδώ ξεκαθαρίζει ποιες είναι οι συγκεκριμένες αμαρτίες, τα συγκεκριμένα πάθη που δεν μπορεί να τα έχει ένας χριστιανός, δηλαδή να ζει μέσα σε αυτά συνειδητά, να τα θέλει, να επιθυμεί να υπάρχει στη ζωή του αυτός ο τρόπος πορείας, να βασιλεύουν μέσα του αυτά τα πάθη και συγχρόνως να νομίζει ότι είναι χριστιανός. Το πρώτο είναι οι σαρκικές αμαρτίες. Λέγει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας ότι δεν εννοεί μόνο εδώ τον αιμομίκτη, ο οποίος συζούσε με τη μητριά του, αλλά εννοεί κάθε ασελγή, κάθε έναν ο οποίος διαπράττει σαρκικά αμαρτήματα, όποιας μορφής και αν είναι αυτά. Δεύτερον, λέγει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πλεονέκτες. Γιατί άραγε τον πλεονέκτη, τον θεωρεί ότι διαπράττει τόσο μεγάλο αμάρτημα που πρέπει να μην έχουμε καμιά σχέση μαζί του? Γιατί έχει πει αλλού ο Απόστολος Παύλος ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία. Όπως έχει πει ο Χριστός μας, ότι όποιος αγαπάει το χρήμα ουσιαστικά αρνείται το Χριστό, λέγοντας ο Κύριος μας ότι δεν μπορείτε να έχετε δύο κυρίους. Ουδήναστε δυσύν κυρίης δουλεύειν, ουδήναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Επομένως, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλεονέκτης, ο οποίος κοιτάζει την ύλη και τα υλικά αγαθά, ουσιαστικά έχει αρνηθεί τον Χριστό. Και ως αρνητής του Χριστού, ως ειδωλολάτρης, αντιμετωπίζεται από την Εκκλησία. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι στις μέρες μας πόσο έχει γίνει ελαστική η συνείδησή μας και ανεκτική, όταν γύρω μας, γιατί όχι και μέσα μας, αυτό το πνεύμα της πλεονεξίας έχει γίνει καθεστώς. Ποιος αρκείται σε λίγα, ποιος αρκείται σε όσα του έδωσε με την ευλογία του και με τον νόμο του ο Θεός, ποιος κοιτάζει τον ουρανό πρώτα και μετά τη γη, ποιος σκέπτεται τα πνευματικά και μετά τα υλικά. Οι άνθρωποι έχουμε γίνει φιλόειδη. Αγαπάμε το χρήμα. Η άλλη κατηγορία των ανθρώπων είναι οι άρπαγες. Μπορεί να είναι χριστιανός και να αρπάζει την περιουσία του άλλου, να αρπάζει τα αγαθά του άλλου. Μου κάνει εντύπωση εδώ στην Ερμιόνη που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν πάβουν να έχουν σχέση με την Εκκλησία και που καθόλου δεν δυσκολεύονται όταν καλλιεργούν το κτήμα τους να μετακινούν τα σύνορα του κτήματος πιο πέρα από εκεί που ήταν, για να αρπάξουν σήμερα ένα μέτρο και αύριο δύο μέτρα και μεθαύριο, και το θεωρούν κατόρθωμα, επιτυχία, όταν μάλιστα είναι αδύνατος ο άνθρωπος εκείνος από τον οποίο να αρπάσουν και δεν έχει τρόπο να καταφύγει στα δικαστήρια, ή είναι άνθρωπος εκκλησίας και δεν θέλει τα δικαστήρια, τότε πιο εύκολα και πιο πολλά του αρπάζουν οι άνθρωποι. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, με τέτοιου είδους ανθρώπους άρπαγας δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση. Η άλλη κατηγορία είναι οι ειδωλολάτρες. Όπως οι Σαμαρίτες, ας είναι γνωστοί οι Σαμαρίτες για την αντιδικία και την αντίθεση που είχαν με τους Ιουδαίους, και είχαν αυτή την αντιδικία και την αντίθεση, γιατί οι Σαμαρίτες Ήταν διψυχοί. Είχαν από τη μια προσήλωση στον Ιουδαϊκό νόμο. Απ' την άλλη, επειδή είχαν μια ανάμιξη με τους γείτονές τους, τους ειδωλολάτρες, είχαν και είδωλα. Είχαν και Θεό και είδωλα. Και τα δυο. Ήταν λοιπόν και Ιουδαίοι και ειδωλολάτρες. Σαν τους Σαμαρίτες λοιπόν υπάρχουν στην εποχή του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο χριστιανοί, οι οποίοι έχουν μεν γίνει μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν έχουν ακόμα τελείως αρνηθεί τα είδωλα. Και νομίζω ότι μέσα στο πέρασμα των αιώνων δεν έλειψαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι, οι δίψυχοι, οι οποίοι θέλουν να τα έχουν καλά και με τον Θεό και με τον Διάβολο και με τον Κύριό μας και με τον κόσμο, και βάζουν μέσα τους σε θέση θεότητος πρόσωπα, πράγματα, χάρη των οποίων κάνουν μεγάλες θυσίες. Πολλές φορές θυσιάζουν και τον εαυτό τους και την ψυχή τους και την αιωνιότητα. Λίδωροι, και κάνει εντύπωση αυτό, είναι οι κακολόγοι. Αυτοί που κοροϊδεύουν, αυτοί που κλεβάζουν, αυτοί οι οποίοι σκόπτουν τον συνάνθρωπό τους. Και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων, όταν αντιληφθούν κάποιον αδύνατο σε χαρακτήρα ή αφέλη, αρκούνται και αρέσκονται στο να πειράζουν αυτόν τον άνθρωπο. Σε βαθμό τέτοιο, ώστε πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός να φτάνει ή να θυμώνει, και πάνω στο θυμό να υβρίζει και να βλασφημεί, ή μέσα του να δημιουργείται πιο έντονη η μειονεκτικότητα του και να φτάνει στο σημείο ώστε να γίνεται ή απόκοσμος ή και να οδηγείται στην αυτοκτονία. Και υπάρχουν αυτοί οι τύποι ανάμεσά μας. Και πολλές φορές και εμείς, όταν δούμε έναν άνθρωπο λίγο αδύνατο, τον περιπέζουμε και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο διασκεδάζουμε. Η άλλη κατηγορία είναι η μέθυση. Και μη μεθύσκεστε ήρων, λέγει ο Απόστολος Παύλος αλλού, ενώ εστί ασωτεία. Ο μέθυσος καταστρέφει την υγεία του, την υγεία του σώματος, καταστρέφει και την υγεία της ψυχής. Ο μέθυσος, εάν θα φέρει παιδιά εις τον κόσμο, ευρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση, είναι πιθανόν τα παιδιά να έχουν πολλές σωματικές και ψυχικές βλάβες. Επίσης, είναι δυνατόν ο μέθυσος να διαπράξει τέτοια εγκλήματα. Ενθυμούμε περίπτωση, την έχω αναφέρει άλλοτε, να μην την ξαναπώ από την αρχή. Τελικά ο πατέρας, ο μέθυσος, έκανε παιδί με την κόρη πάνω στο μεθύσι του. Μπορεί από αυτό και μόνο να καταλάβει κανείς που είναι δυνατόν να οδηγήσει αυτό το πάθος. Επομένως, δεν μπορεί ένας χριστιανός να είναι και μέθυσος. Μετά από όλα αυτά, πρέπει να σταθούμε λιγάκι στο πρώτο, γιατί από εκεί ξεκινήσει ο Απόστολος Παύλος, από τον νέον εκείνον ο οποίος διέπρατε αμάρτημα, θανάσιμο, αμαρτάνοντας με τη μητριά του. Και πρέπει να μείνουμε για 2-3 λόγους σοβαρούς στις μέρες μας. Ο ένας λόγος είναι γιατί τα ήθη έχουν πάρα πολύ χαλαρώσει σε βαθμό τέτοιο ώστε άνθρωποι της Εκκλησίας, γονείς οι οποίοι έχουν σχέση με την Εκκλησία, όταν αραβωνιάζουν τα παιδιά τους, να το θεωρούν αυτονόητο ότι τα παιδιά είναι παντρεμένα και μέσα στο σπίτι να στρώνουν για να κοιμούνται μαζί. Οι παλαιοί είχαν μια συνήθεια η οποία όσο περνάνε τα χρόνια τόσο αποδεικνύεται σωτήρια και ασφαλής. Δεν έβγαιναν τα δυο παιδιά τραβιασμένα έξω μόνα τους αν δεν πήγαινε ένας μαζί συγγενής. Και από αυτήν την τόσο σωστή, φαίνεται αυστηρή, αλλά είναι όντως σωτήρια, τακτική, φτάσαμε στις μέρες μας άνθρωποι της Εκκλησίας. Να μην το θεωρούν τίποτε το παιδί τους, να το έχουν μέσα σπιτωμένο ουσιαστικά. Να μεταβάλουν το σπίτι τους εις πορνείον. Να διαπράττουν μέσα στο σπίτι τους η πιο βδελιά πράξεις της ανηθικότητας. Και να έχουν την εντύπωση ότι είναι αυστηρός ο παπάς που δεν τους αφήνει να μεταλάβουν. Τη στιγμή που οι ίδιοι είναι προαγωγοί στην αμαρτία αυτή των παιδιών τους. Αυτό έχει γίνει μόδα στις μέρες μας. Και το θεωρούν αυτονόητο ότι η νύφη θα κοιμάται στο σπίτι και ο γαμπρός θα κοιμάται στο σπίτι. Σαν να είναι ανδρόγυνο. Γι' αυτό έχει φτάσει η οργή του Θεού μέσα στα σπίτια μας. Γι' αυτό δεν στέκονται τα ανδρόγυνα τα σημερινά. Γιατί χτίζεται το μέλλον τους πάνω στην πορνεία, πάνω στην ανηθικότητα. Γι' αυτό στα τρία ανδρόγυνα τα δύο χωρίζουνε. Λέγει η μάνα, και τι να κάνω, δεν με ακούνε. Να μην την ακούσουν έξω από το σπίτι της, αλλά μέσα στο σπίτι μπορούν οι γονείς να κάνουν ό,τι θέλουν. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε θα φας μαζί. Δηλαδή θα πεις στο παιδί, μέσα στο σπίτι μου θα έχεις αυτήν την στάση. Ουδέποτε θα μείνει ο γαμπρός η νύφη στο σπίτι και ουδέποτε θα μείνετε με άνεση για να κάνετε τέτοια αμαρτήματα. Αν έξω από το σπίτι κάνουν, ο Θεός βλέπει και ο Θεός ξέρει. Μέσα στο σπίτι η μάνα και ο πατέρας έχει το λόγο. Μα θα φύγει ο γαμπρός. Να φύγει καλύτερα τώρα που δεν έχει φτιάξει ακόμα παιδιά. Και όχι να φύγει αύριο και να αφήσει και δύο παιδιά ορφανά και δυστυχισμένα. Και τι συμβαίνει μαζί με όλα τα άλλα, τα επακόλουθα αυτής της καταστάσεως, εκτός από το ότι ο γάμος πλέον είναι ασταθής και δεν έχει καμία ασφάλεια, έχουμε πολλές εκτρώσεις πριν από το γάμο και έχουμε μεγάλη παράταση του γάμου, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούν τα παιδιά. Αυτό που θέλουν το κάνουν. Και ως εκ τούτου χορεύουν τον πατέρα και τη μάνα και τους ταλαιπωρούν για να φτιάξει και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Και οι γονείς έχουν την εντύπωση ότι έτσι αποκαθιστούν τα παιδιά τους. Είναι σαν να φανταζόμεθα κάποιον πατέρα να βάζει την κόρη στο πορνείο και να νομίζει ότι την αποκατέστησε, γιατί της έδωσε κάποια δουλειά και κάνει και βγάζει λεφτά. Θα ρωτήσετε τώρα, αν είναι από μακριά, τι θα κάνουμε. Είναι στην Αθήνα ο γαμπρός και έρχεται. Δεν θα τον φιλοξενήσουμε. Και η απάντηση πάντοτε του πνευματικού είναι, θα κοιμηθείς εσύ με την κόρη. Λέει ο πνευματικός στη μάνα. Και ο γαμπρός θα πάει να κοιμηθεί με τον πατέρα. Αν δεν τους αρέσει, ας πάει έξω να κοιμηθεί. Θα του δώσεις τη δυνατότητα να μείνει, αλλά πού θα μείνει και πώς θα μείνει. Ένα δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει στις μέρες μας, που έχει σχέση με το θέμα που τονίζει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο πολιτικός γάμος. Μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος πολιτικό γάμο? Για το κράτος, ναι. Για την Εκκλησία, ό,τι κάνει μια σπιτωμένη, κάνει για αυτός που κάνει πολιτικό γάμο. Πολιτικός γάμος είναι σπίτωμα. Είναι πορνεία. Είναι ανηθικότητα. Δεν έχει καμιά σχέση με τη ζωή του Θεού. Εάν δεν πετύχει ο πατέρας και η μάνα να κάνουν χριστιανικό γάμο τα παιδιά, πρέπει να διακόψει κάθε σχέση μαζί τους. Ούτε στο σπίτι θα τους βάλει. Ούτε στο σπίτι τους θα πάει, ούτε θα τη θεωρήσει ποτέ γυναίκα αν είναι ο γιος, ούτε θα τον θεωρήσει ποτέ άντρα αν είναι η κόρη. Πολύ περισσότερο θα παραστεί σε αυτόν τον πολιτικό γάμο, μέχρι τότε που θα κάνουν θρησκευτικό γάμο. Αυτή είναι η έννοια του Αποστόλου Παύλου εδώ. Να μην έχετε καμιά σχέση με έναν άνθρωπο που διαπράττει αυτήν την αμαρτία. Όταν πάει κάποιος και παραστεί σε έναν πολιτικό γάμο, είναι σαν να εγκρίνει την αμαρτία. Και είναι τόσο υπεύθυνος όσο υπεύθυνος είναι αυτός που κάνει την αμαρτία. Και από το πνευματικό κανονίζεται τόσα χρόνια όσα χρόνια θα κανονιστεί αυτός που κάνει την αμαρτία. Γι' αυτό δεν αφήνουμε ποτέ να υπάρξει παρουσία των γονέων της Εκκλησίας σε τέτοιους γάμους και να έχουν κάποια σχέση. Διότι αν έχουν οι γονείς αυτοί κάποια σχέση με αυτά τα παιδιά, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να τους εμποδίσουμε για πολλά χρόνια τη μετάληψη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα μας έχουμε ειδικό πρόβλημα. Παραξενεύονται δηλαδή οι άνθρωποι όταν πούμε αυτά τα πράγματα, ή όταν θα έρθει η ώρα να γεννηθεί το παιδί και να πρέπει να βαφτιστεί το παιδί και εμείς να μην δεχόμεθα στην εκκλησία τους γονείς αυτού του παιδιού. Παραξενεύονται αν πεθάνει ένα από τα δύο πρόσωπα που έχει κάνει πολιτικό γάμο και εμείς δεν κάνουμε κηδεία, ή κάνουμε κηδεία κατά οικονομία και διαβάσουμε λίγα γράμματα και δεν τα διαβάσουμε όλα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, βγάλτε τον από την εκκλησία. Παρακάτω. Και εξαρείτε των πονηρών εξημών αυτών. Δηλαδή, έχετε καθήκον εσείς να απομακρύνετε ολοτελώς από τον κύκλο σας κάθε πονηρών και αδιόρθωτων αδελφών. Ο άνθρωπος που δεν κάνει γάμο χριστιανικό, ουσιαστικά αρνείται ένα μυστήριο της εκκλησίας, όπως το αρνούνται οι αιρετικοί. Όταν αρνείς ένα μυστήριο της εκκλησίας, ουσιαστικά αρνείς την εκκλησία. Και αφού αρνείς την εκκλησία, αρνείς την κεφαλή της εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Άρα έχεις αρνηθεί τον Χριστό. Πώς είναι δυνατόν, αφού έχεις αρνηθεί τον Χριστό, εσύ ο αρνητής, να ζητάς μετά να παραστείς στην εκκλησία. Να πάρεις αντίδωρο, να πάρεις κοινωνία, ή να παραστείς τη βάφτιση του παιδιού, ή να γίνεις ανάδοχος, ή να γίνεις κουμπάρος, ή ακόμα, αν προχωρήσουμε, να έχεις απέτηση να σε βάλουμε στην εκκλησία εάν σε πάρει ο Θεός απρόοπτα. Καμία σχέση δεν έχει με την εκκλησία αυτός ο άνθρωπος. Όχι γιατί η εκκλησία έχει κακία, αλλά γιατί η εκκλησία σέβεται την ελευθερία του. Και αφού έπινωσε ελεύθερα, αρνήθηκε τα μυστήρια της εκκλησίας, αρνήθηκε την εκκλησία, αρνήθηκε τον Χριστό, η εκκλησία έχει όλο το δικαίωμα και το χρέος, σεβόμενη την ελευθερία του αλλά και τα δικά της δικαιώματα και το δικό της πιστεύω και το δικό της εσωτερικό πλούτο της, σε αυτόν που τα αρνήθηκε όλα αυτά, να μην του δώσει τη χάρη, να μην του δώσει τις ευχές, να μην του δώσει ούτε εξόδιο ακολουθία. Ένα τρίτο θέμα. Χωρίζει η κόρη τον άντρα και φέρνει φίλο στο σπίτι. Θα τον δεχτεί ο πατέρας? Θα τον δεχτεί η μάνα? Θα έχει κάποια σχέση και κάποια κοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο? Αν το σπίτι είναι της μάνας και του πατέρα, θα τους αφήσει να μένουν μέσα? Θα έχει επικοινωνία μαζί τους? Θα μπαίνει και θα βγαίνει στο σπίτι σαν να είναι ο άντρας της, αυτός ο μικρός που έχει μέσα στο σπιτικό? Δεν είναι αυτονόητο πια η εκκλησία, κάνοντας ό,τι λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, να αποκόψει όχι μόνο την Μιχαλίδα και τον Μιχών, αλλά να αποκόψει από τα μυστήρια της και από τη χάρη της και τους γονείς και τους συγγενείς που έχουν σχέση και πηγαίνουν σε αυτό το σπίτι. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να πάει στο σπίτι αυτό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και το λένε και όλοι οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, δεν πρέπει να υπάρξει καμιά κοινωνία, καμιά σχέση. Από τη μια, για να καταλάβει εκείνος την αμαρτία του, να καταλάβει το λάθος του, να αντιληφθεί τι αρνήθηκε, τι έχασε, τι στερείται. Από την άλλη, για να γίνει παραδειγματισμός στους λοιπούς, είναι και η λοιπήν φόβον έχωση. Τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, είναι έλεγχος δημόσιος, γιατί είναι δημόσια η αμαρτία αυτή. Και έπειτα, Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι σαν το πανουκλιασμένο. Αν έχει πανούκλα, θα πάμε κοντά. Δεν θα βοηθούμε, μήπως κολλήσουμε. Και δεν είναι τίποτε να κολλήσει το σώμα από μια ασθένεια, γιατί ούτως ή άλλως το σώμα θα πεθάνει. Θα χωριστεί από την ψυχή, θα ταφεί. Είναι φοβερότερο να κολλήσει η ψυχή, ένα τέτοιο μίασμα. Διαμαρτύρονται οι γονείς. Μα τι κάναμε εμείς, γιατί δεν μας αφήνει να μεταλάβουμε. Περνάει την ημέρα του Σταυρού, ο παπάς δεν μπαίνει να αγιάσει το σπίτι. Και δεν είναι μόνο το σχολιάζει η Μιχαλίδα και ο Μιχός, ή η μάνα και ο πατέρας αυτών των προσώπων, αλλά το σχολιάζουν και οι γείτονες. Μα γιατί ο παπάς να μην πάει εκεί. Και λέγει ολοκάθαρα ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο: μη συγκοινωνείτε τις έργες της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Αυτός που θα πει γιατί ο παπάς δεν πήγε, έχει αμαρτήσει θανάσιμα και πρέπει να εξομολογηθεί και θα πάρει και επιτίμιο αυτός βαρύ. Που αντί να χαρεί γιατί ο παπάς στέκεται στις αρχές του, στο πιστεύω του, στις εντολές που παίρνει από τον Απόστολο Παύλο, από την Εκκλησία του, εμείς θα σχολιάζουμε γιατί κάνει το καθήκον του. Γιατί τηρεί τα προστάγματα τα οποία έδωσε ο Κύριος μας δια του Αποστόλου Παύλου. Βλέπετε λοιπόν πόσα προβλήματα υπάρχουν. Να προχωρήσουμε. Εμείς χαιρόμεθα, σε εισαγωγικά, είναι για τους πνευματικούς ανθρώπους αυτή η λέξη. Γιατί υπάρχει τουρισμός. Πού έχει φτάσει η κοινωνία μας εξαιτίας του τουρισμού. Πόσα είναι η ηθικό της, πόση βρωμιά. Μέχρι κέντρα γυμνιστικά έχουμε. Πάτε εσείς το καλοκαίρι σε κάποιο σημείο να απολαύσετε λίγο τη θάλασσα, να δροσιστείτε λιγάκι και δεν ξέρετε πού να πάτε, πού να σταθείτε. Δεν μπορείτε πού να κοιτάξετε. Έχει όλος ξενοδοχείο. Είναι απλό πράγματα, εμείς δεν έχουμε ξενοδοχείο. Αυτούς που θα βάλεις μέσα, που θα ζητήσουν δωμάτιο να κοιμηθούν μαζί, θα είναι αντρόγυνο. Αν δεν είναι, θα δώσεις δωμάτιο. Θα συνεργήσεις δηλαδή στην αμαρτία τους. Είδε πόσο λεπτά, πόσο δύσκολα πράγματα είναι. Αν θέλεις να σεβαστείς τον νόμο του Θεού, το ξέρουν οι, άμα θέλουν τα ξέρουν όλα, γιατί υπάρχουν ταυτότητες. Υπάρχουν ταυτότητες και κρατάνε ταυτότητες και βλέπει την ταυτότητα αν έχει το ίδιο επίθετο, αν είναι σύζυγος ο τάδε του τάδε και η τάδε του τάδε. Αν θέλουν, δεν θέλουν, δεν ενδιαφέρονται, διότι αν κάνουν τέτοια πράγματα απλούστατα, θα μειωθεί η κίνηση, θα πέσει το συμφέρον, θα χάσουν οικονομικά. Και εφόσον έχει γίνει Θεός το χρήμα, πάει περίπατο ο Θεός ο αληθινός για να μην χάσουμε το χρήμα. Θυμάμαι σε έναν που είχε ξενοδοχείο και ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, όταν του έθεσα τέτοια προβλήματα, τον είδα πόσο προβληματίστηκε, πώς ανεγνώρισε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας, κάτω από τις συνθήκες που κινούνται οι άνθρωποι, να διατηρήσει ξενοδοχείο μέσα σε αυτό το κλίμα και τελικά να μην κάνεις τέτοιες παραβιάσεις στην τόσο ενοχλούσα και ελέγχουσα συνείδησή σου. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι η Εκκλησία ξεκαθαρίζει ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι δικός της πρέπει να αγωνίζεται να ζήσει όπως θέλει ο Θεός. Και δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν κάνουμε λάθη, δεν κάνουμε αμαρτήματα, διάφορα αμαρτήματα. Η διαφορά ανάμεσα στα αμαρτήματα που συνήθως κάνουμε όλοι οι εντός Εκκλησίας, με αυτά τα αμαρτήματα για τα οποία καλούμεθα από τον Απόστολο Παύλο να αποκοπτώμεθα και από τα παιδιά μας και από τους δικούς μας και από τους συγγενείς μας και από τους φίλους μας και από τους άλλους χριστιανούς, είναι η εξής η διαφορά. Ο άνθρωπος της Εκκλησίας θέλει να τηρήσει τον νόμο του Θεού, σε κάποια στιγμή αδύνατη κάνει λάθος. Είναι το αμάρτημα που γίνεται εξ συναρπαγής πάνω σε μια αδύνατη ώρα. Αμέσως μετανοεί, θρηνεί, κλαίει, πέφτει στα γόνατα, ζητάει το έλεος του Θεού, εξομολογείται και αγωνίζεται. Ποτέ αυτός ο άνθρωπος δεν είναι απόβλητος από την Εκκλησία. Απόβλητος είναι ο δίψυχος, αυτός που θεωρητικά, ηθελημένα, εσκεμμένα, με προμελέτη λέγει ναι, αυτά και αυτά και αυτά που λέγει ο Χριστός θα τα τηρήσω, εκείνα και αναφέρει ορισμένα που λέγει ο Χριστός δεν γίνεται, δεν θα τα τηρήσω, θα έχω και αυτά, θα έχω και εκείνα, θα κάνω και τη ζωή του Χριστού λίγο και τη ζωή του κόσμου λίγο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνειδητά, ηθελημένα, εκ προμελέτης αποφασίζει να ζει στην αμαρτία. Ας πούμε ένας νέος λέει δεν γίνεται αν δεν κάνω αυτού του είδους αρχικές αμαρτίες. Ένας παντρεμένος λέει δεν γίνεται αν δεν κάνω διάφορες παραβιάσεις της τιμιότητας την οποία έχω υποσχεθεί στο γάμο μου. Ή ο άλλος λέει ότι δεν γίνεται τίποτε, ούτε θα σεβαστώ τον νόμο του Θεού για αργία, για τιμιότητα, για δικαιοσύνη. Θέλω να αποκτήσω πολλά, θα δουλεύω και τις Κυριακές, θα αρπάζω, θα κάνω, θα δείχνω, δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Θα κάνω και καλά. Θα πηγαίνω και στην Εκκλησία, αλλά και αυτά θα τα κάνω. Περί αυτών των ανθρώπων ομιλεί. Για εκείνους οι οποίοι θέλουν να συμβάσουν τα συμβίβαστα, να βάλουν το φως μαζί με το σκοτάδι, το Χριστό μαζί με το διάβολο, την ημέρα μαζί με τη νύχτα, την αρετή μαζί με την κακία, τα πάθη μαζί με τις αρετές. Δεν γίνονται αυτά, δεν μπορούν να υπάρξουν, δεν συνυπάρχουν ποτέ αυτά. Ως εκ τούτου δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος να μην έχουμε σχέση και κοινωνία με τους ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία, αλλά για τους χριστιανούς, αν ονομάζεται χριστιανός. Αυτό ας το προσέξουμε λιγάκι. Δηλαδή θα πάω στο μανάβι να ψωνίσω, εφόσον ο μανάβης είναι άνθρωπος του κόσμου τούτου και δεν έχω καμιά δουλειά, θα πάω στο μπακάλι, θα πάω στο πλοίο, θα πάω στο αυτοκίνητο, θα συναλλάσσω με τους ανθρώπους για πολλά και ποικίλα θέματα. Δεν θα ελέγξω και δεν θα ασχοληθώ με τη ζωή τους για να πω α, είναι αμαρτωλός, δεν πάω να ψωνίσω. Όχι. Αν είναι άνθρωπος που κάνει τον άνθρωπο της Εκκλησίας, που παριστάνει τον άνθρωπο της Εκκλησίας, που έχει σχέση με την Εκκλησία, σε ζει παράνομα και θέλει να έχει και σχέση με την Εκκλησία, δεν θα πάω στο σπίτι του, δεν θα του κάνω επίσκεψη, δεν θα φάω μαζί του, δεν θα έχω καμιά σχέση μαζί του. Αυτή είναι η τοποθέτηση για τους ανθρώπους που είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Δηλαδή οι άλλοι δεν κρίνονται, οι άλλοι δεν είναι αθώοι. Και φυσικά όπως ο Παύλος μιλάει για τους άλλους, όπως θα δούμε τους έξω που είναι ειδωλολάτρες ακόμα, προσέξτε ποια είναι η απάντηση σε αυτήν την απορία. Λέγει στο στίχο 12, τι γάρμι και τους έξω κρίνει, ουχή τους έσω ημείς κρίνεται, τους δε έξω ο Θεός κρίνει. Δεν σας έγραψα, λέγει, για τους έξω, για τους ειδωλολάτρες, για αυτούς που δεν είναι χριστιανοί. Δηλαδή τι δουλειά έχω εγώ να κρίνω και τους έξω, τους μη χριστιανούς δηλαδή. Εσείς δεν κρίνετε τους εντός εκκλησίας. Όπως λοιπόν εσείς, έτσι και εγώ μόνο αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία έχω καθήκον και ενδιαφέρον να κρίνω. Όχι πως οι άλλοι δεν θα κρυθούν, αλλά δεν είναι της αρμοδιότητός μας. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτούς. Δεν έχουμε λόγο να ασχολούμεθα μαζί τους. Αυτοί οι άπιστοι θα κρυθούν από τον Θεό. Έχουν κριτεί τον Θεό. Και λέγοντας αυτό, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τους παραδίδει σε πολύ αυστηρότερο κριτή τον Θεό, αδέκαστο κριτή, που δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουν και εκείνοι. Επομένως, όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον νέον αυτόν ο οποίος αμαρτάνει και θέλει να είναι και μέλος Εκκλησίας, ξεκαθαρίζει ότι επειδή θέλει να είναι μέλος Εκκλησίας, σας λέγω ότι πρέπει να τον βγάλετε από την Εκκλησία. Το λέγει, όπως είπα προηγουμένως, στη συνέχεια, και εξαρείτε των πονηρών εξημών αυτών. Θα τον βγάλετε από μέσα σας. Θα τον βγάλετε μέσα από την Εκκλησία. Θα τον διώξετε. Θα τον αποκόψετε. Θα τον αφορήσετε. Λόγος που υπάρχει στο Δευτερονόμιο. Εντολή που είναι του ίδιου του Θεού να αποκόπτονται οι άνθρωποι οι οποίοι διαπράττονται διαμαρτήματα μέσα από την κοινωνία του Θεού, μέσα από τους ανθρώπους του Θεού. Εδώ θα λέγαμε μέσα από την Εκκλησία του Χριστού. Και εδώ θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για την έννοια του αφορισμού. Εάν διαβάσετε τους ιερούς κανόνας, μένετε κατάπληκτοι από το ότι σχεδόν σε κάθε κανόνα υπάρχει η λέξη αφοριζέστο, να αφορίζεται. Και πρέπει να πούμε ότι είναι διπλή η έννοια του αφορισμού. Είναι ο μικρός αφορισμός και είναι ο μεγάλος αφορισμός. Ο μικρός αφορισμός είναι τα επιτήμια τα οποία βάζει ο πνευματικός σε κάποιον, και αναφέρονται κυρίως τα επιτήμια στη στέρηση της μεταλήψεως, και η Εκκλησία βάζει στέρηση της μεταλήψεως διότι γνωρίζει ότι ένας χριστιανός κατεξοχήν αγαπάει τον Χριστό, και αφού αγαπάει τον Χριστό δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Χριστό. Θέλει να κοινωνήσει, ποθεί να κοινωνήσει. Όταν του λέει λοιπόν δεν θα μεταλάβεις για τόσο διάστημα, αυτή η αγάπη και η λαχτάρα για να μεταλάβει τον κάνει ώστε να μισήσει την αμαρτία και να μην ξανακάνει την αμαρτία. Στις μέρες μας δυστυχώς και αυτό το επιτήμιο έχει χάσει την δύναμη του και την αξία του. Όταν οι άνθρωποι μεταλαβαίνουν μια φορά το χρόνο και όπως μεταλαβαίνουν, όταν έρθουν και τους πει δεν θα μεταλάβεις, αυτός ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια δεν έχει μεταλάβει. Και αν του πεις μη μεταλάβεις, ούτε κρύο του κάνει ούτε του ζέστη. Πρέπει να φτάσει να αγαπήσει τον Χριστό και να καταλάβει τι σημαίνει δεν θα μεταλάβεις. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Πάντως η Εκκλησία στις μέρες μας έχει γίνει πολύ πιο επιεικής. Δεν ξέρω αν έπρεπε να είμαστε πιο αυστηροί. Πάντως αυτή η επιείκεια δεν βλέπω να κάνει καλό. Οι παλαιοί, οι πνευματικοί παλαιοί, εύκολα λέγανε 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια. Κι άλλος έτρεμε ακούγοντας τόσα χρόνια. Οι σημερινοί με άλλον τρόπο σκεπτόμεθα, και ο Θεός να γίνει ήλιος και για μας, που είναι πολύ πιο επιεικοί στους ανθρώπους. Είναι και ο μεγάλος αφορισμός. Ο μεγάλος αφορισμός είναι η πράξη της Εκκλησίας, η οποία αποφασίζει πως αυτός ο άνθρωπος, είτε γιατί είναι αιρετικός, είτε γιατί είναι σχισματικός, είτε γιατί ζει μέσα σε αυτές τις αμαρτίες που ανέφερα προηγουμένως, που ανέφερε ο Απόστολος Παύλος, και δεν θέλει να μετανοήσει, καλούμενος από την Εκκλησία να μετανοήσει, αφορίζεται επίσημα από την Εκκλησία, ονομαστικά, με πράξη αφορισμού, που σημαίνει ότι καμία σχέση με την Εκκλησία δεν έχει. Δεν μπορεί να πάει παπά στο σπίτι του να τον αγιάσει. Δεν μπορεί αυτός να μπει στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να πάρει ούτε αντίδωρο, ούτε αγιασμό, ούτε τίποτε. Φυσικά ούτε να παντρευτεί μπορεί, ούτε να γίνει ανάδοχος μπορεί. Ούτε να κυδευτεί μπορεί ο αφορισμένος. Έτρεμαν οι άνθρωποι των αφορισμών παλαιότερα. Σήμερα οι άνθρωποι μόνοι τους έχουν αφορίσει τον εαυτό τους. Μόνοι τους έχουν βγει από την Εκκλησία. Μόνοι τους έχουν γίνει αυτοί οι οποίοι παραδίδονται στον διάβολο, άνθρωποι του διαβόλου. Ο αφορισμός λοιπόν που ζητάει εδώ ο Απόστολος Παύλος, θα λέγαμε ότι είναι ένας μικρός αφορισμός, όχι απόλυτα. Ζητάει να αποκοπεί, θα δούμε στη συνέχεια πώς τον είπε ο Απόστολος Παύλος. Ζητάει να αποκοπεί από την Εκκλησία αυτός ο άνθρωπος για να συναισθανθεί το σφάλμα του, για να μετανοήσει ειλικρινά. Βλέπουμε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, επειδή μετενόησε ειλικρινά αυτός ο νέος και κάποιοι ήθελαν να είναι ακόμα αυστηροί απέναντί του, ο Απόστολος Παύλος τους λέγει ότι πρέπει τώρα να τον δεχτείτε, γιατί αν τον αφήσουμε έξω μια εκκλησία θα τον φάει ο διάβολος. Άρα είναι μια πράξη παιδαγωγική, για να πούμε ότι τα επιτήμια, οι αφορισμοί είναι πράξεις όχι τιμωρητικές, εκδικητικές, αλλά παιδευτικές. Είναι παιδείες, παιδαγωγίες, παιδαγωγικά μέσα, παιδαγωγικός τρόπος για να συνέλθει η ψυχή και να καταλάβει το λάθος. Άρα είναι ανάγκη αυτές τις παιδείες που τις βλέπουμε από τη μια μέσα στην γραφή και από την άλλη μέσα στους κανόνας της Εκκλησίας μας. Για σκεφτείτε, αν η Εκκλησία εφήρμοσε έναν κανόνα, να σας πω μόνο έναν κανόνα, λέγει ο κανόνα, όποιος χριστιανός δεν πάει τρεις φορές στην Εκκλησία, δεν πάει στις συνεχόμενες τρεις Κυριακές στην Εκκλησία χωρίς αιτία, δηλαδή δεν είναι άρρωστος ή δεν είναι μια μωρομάνα. Μωρομάνα πώς θα πάει, πού θα αφήσει το μωρό? Αυτή που έχει γεννήσει πριν σταρατήσει πώς θα πάει? Δεν μιλάει για αυτή την περίπτωση. Επιλέγει εκείνον που μπορεί να πάει στην εκκλησία και δεν πάει. Ένας ναυτικός που ταξιδεύει ο άνθρωπος 8 μήνες, ένα χρόνο, πώς θα πάει στην εκκλησία? Πού να πάει στην εκκλησία, αφού είναι μέσα στο πλοίο? Δεν μιλάει για αυτόν. Μιλάει για εκείνον που είναι στον τόπο του, είναι κοντά σε εκκλησία, χτυπάει η καμπάνα, είναι Κυριακή και αυτός δεν πάει στην εκκλησία. Αν τρεις Κυριακές, λέγει ο κανόν, τον Αποστόλων κανόν, εάν τρεις Κυριακές συνεχόμενες δεν πάει στην εκκλησία, να αφορίζεται. Σκέπτεστε πώς ήταν μένα στην εκκλησία αν έμπαινε αυτό το επιτίμιο στις μέρες μας. Τι θα γινόταν? Πώς θα μέναμε στην εκκλησία? Βλέπουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, βλέπουμε το βράδυ της Αναστάσεως, πλήθη κόσμο. Είπαμε την άλλη φορά ότι ομολογούν άθελά τους ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος και Θεός, και κηρύττουνε τη Μεγάλη Παρασκευή ότι πέθανε και ετάφη το βράδυ της Αναστάσεως, ότι ήταν Θεός και αναστήθηκε. Άθελά τους, μην μπορώντας να κάνουν διαφορετικά. Αλλά τι σοή χριστιανοί είναι αυτοί που βλέπουν την εκκλησία αυτές τις δύο φορές το χρόνο και έχουν αξίωση και να μεταλάβουν? Και αν τους πεις και δύο λόγια για το πώς πρέπει να μεταλαβαίνουν, και ότι όσοι δεν είναι έτσι σωστά τοποθετημένοι, ετοιμασμένοι να μεταλάβουν, αρχίζουν και τα βάζουν με τον μπαμπά. Αν γίνεις και λίγο αυστηρότερος, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, και ελέγξεις έναν έναν, του πεις: έλα εδώ, εσύ ποιος είσαι, εγώ δεν σε ξέρω, πώς θα μεταλάβεις? Λέει ο Μέγας Βασίλειος: εσύ ιερέα, πρόσεξε, σε ποιον δίδεις τα Άγια, τον ξέρεις αυτόν? Πώς σε ξέρω εγώ εσένα, ποιος είσαι εσύ, από πού είσαι, εκκλησιάζεσαι, έχεις εξομολογηθεί, είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Αντιλαμβάνεστε, αν τυχόν κάνει κάτι τέτοιο ο ιερεύς, θα πέσουν να τον κατασπαράξουν οι άνθρωποι. Και δεν θα κάνει παρά το καθήκον του άνθρωπος. Δηλαδή έχουμε φτάσει όχι μόνο να έχουμε συμβαστεί με τον διάβολο και με την αμαρτία, αλλά και μην θέλουμε να ακούσουμε την αλήθεια, να μην θέλουμε να ακούσουμε από τον ιερέα τι λέγει ο Θεός. Να μην ανεχόμεθα τον ιερέα να μας λέγει αυτό που επιβάλλει το χρέος του, εκείνο που επιτάσσει η συνείδησή του να λέγει. Πάντως καλά είναι όλα αυτά να μας προβληματίσουν, διότι δεν λέγει ένας άνθρωπος, δεν είναι μια γνώμη ανθρώπινη, αλλά είναι μια εντολή του Αποστόλου Παύλου, και ο Παύλος είναι θεόπνευστος, άρα είναι εντολή του ίδιου του Θεού μας, και όποιος κανείς παραβαίνει τις εντολές του Θεού αμαρτάνει. Δηλαδή, αν εγώ έχω κοινωνία με τέτοιους ανθρώπους, αμαρτάνω. Όχι μόνο γιατί συνεργώ, συμπράττω, συναναστρέφουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και διότι παραβαίνω μια συγκεκριμένη εντολή. Αμαρτία είναι η ανομία. Αμαρτία είναι η παράβαση του νόμου. Ο νόμος λέγει εδώ: δεν θα τρως μαζί του, δεν θα έχεις σχέση μαζί του. Ας είναι αδέλφός σου, ας είναι παιδί σου, ας είναι συγγενή σου, ας είναι φίλος σου. Ας τον έχεις ανάγκη, δεν θα έχεις καμιά σχέση μαζί του. Και ρωτώ, είναι δυνατόν να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού και να νομίζουμε ότι δεν θα έρθει και για μας η τιμωρία του Θεού? Ας προβληματιστούμε λοιπόν, ώστε να τηρούμε τις εντολές του Θεού όλες, εκείνες που ξέρουμε και εκείνες που σιγά σιγά διαβάζοντας τη Γραφή μαθαίνουμε, ώστε λαμβάνουμε πάντα και συγχρόνως από το να συμμετέχουμε στα αμαρτήματα των άλλων, και με την παρουσία και την προσευχή μας και με τη ζωή μας, να κάνουμε και οι άλλοι να καταλάβουν το δρόμο του Θεού και να οδηγηθούν εις Ρωμά σωτηρίους. Αμήν.